Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: лидерските средби е единствена можност да се стигне до некаков договор за главните прашања во државата. Активисти се борат за зачувување на животната средина и добиваат меѓународни награди, а властите не запираат со издавање концесии за енергетски проекти во заштитени подрачја. Во новиот албум на Фолтин на мудар начин се вкрстуваат уметничкото и комерцијалното. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Крупните прашања во државата не може да поминат без лидерски средби. Оти се единствена можност да се деблокираат процесите, коментираат аналитичари. СЈО се роди како плод на лидерски средби, а можна и нова средба на премиерот Зоран Заев и преседателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски токму за статусот на СЈО. Во продолжение ја слушаме Фросина Димеска.
Неколку средби за името пред да се потпише договорот од Преспа, потоа за решавањето на статусот на специјалното јавно обвинителство, а сега најавена и можноста да има и нова за истото прашање. Премиерот Зоран Заев и претседателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски досега има лидерски средби главно за овие две прашања: решавањето на прашањето за името и специјалното јавно обвинителство. Но исходот и за двете теми не донесе решение. ВМРО-ДПМН не го поддржа договорот од Преспа, ниту референдумот по него, а решение за обвинителството, иако имаше лидерска средба пред повеќе од 2 месеца, а од тогаш работат и тимови од двете страни, се уште нема. До компромис не се дојде за тоа кој е повеќе одговорен, зошто нема решение, не се знае, вели Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје. Но сепак нагласува тој и покрај собранието кое би требало да биде место за дебати и наоѓање решенија, само на тие лидерски средби кај нас останува можноста да се стигне до некаков договор. А тоа е, вели така, поради системот.
Поради самиот систем и на избор на пратеници и на легитимитетот, они го добиваат легитимитетот од граѓаните, но тие се предложени од страна на највисокото раководство на партијата, така да они својата условно кажано лојалност им ја должат на нив, и затоа секогаш раководството на политичките партии кај нас парем има таа можност за носење на највисоките одлуки, кои што потоа пратениците само ќе ги спроведат.
Според политичките аналитичари, поранешен пратеник Насер Зибири, лидерските средби се единствениот начин да се деблокираат работите кои се во интерес на граѓаните. Тој додава дека ваквиот формат не е само македонска формула, туку, како што вели, се применува и во другите балкански и транзицијски земји.
Средбите во помал круг со личности кои одлучуваат во име на партиите се поефикасни инструменти за изнаоѓање решение, помалку време се троши и се покажало дека тоа што се договара на тие средби и се спроведува.
Лидерските средби се стара практика во македонската демократија. Важни прашања преку такви состаноци се решава и за време на претходното владење на СДСМ, па во 11 годишната власт на ВМРО-ДПМН, па повторно сега. Во екот на политичката криза, по објавувањето на така наречените бомби, главните прашања поврзани со договорот од Пржино се донесува на лидерски средби. Но разликата е што на нив вообичаено присуствуваат странски улеснувачи, како амбасадорите на Соединените Американски Држави и на Европската Унија, а некогаш и високи политичари од Брисел и Вашингтон.
Очигледно е дека за многу работи во Македонија варем се постигнува договор само со одредена поддршка од меѓународната заедница.
Вели Божиновски. Премиерот Зоран Заев во пресрет на очекувањето на датумот за почеток на преговорите со Европската Унија, за кој една од важните работи е решавањето на статутот на специјалното јавно обвинителство, рече дека ако има поместување во преговорите на законот за јавно обвинителство, не ја исклучува можноста да има средба со Мицковски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
активистката од Македонија, Ана Чоловик-Лешовска, доби меѓународна награда за животна средина за спречување на хидроенергетските проекти во Националниот парк Маврово. Но со запирањето на проектите Бошков мост и Луково поле, не заврши планирањето и одобрувањето на нови концесии за енергетски проекти во Маврово. Повеќе на оваа тема од Владимир Калински.
Ана Чоловик-Лешовска е биолог од граѓанската организација Екосвест, која оваа година ја доби наградата за животна средина Голдман, како признание за нејзината 7-годишна кампања, преку која заедно со други активисти од земјава успеаа да го стопираат меѓународното финансирање на двете големи хидроелектрани Бошков мост и Луково поле во Националниот парк Маврово. Таа борбата за запирање на овие проекти ја започна по направените истражувања во кои беа вклучени 119 научници од светот, чии резултати покажаа дека влијанието на хидроцентралите ќе биде штетно за живеалиштето на речиси исчезнатиот балкански рис, како и на многу други ретки и ендемски видови во паркот. Проектите запреа и покрај тоа што веќе беа одобрени од македонската влада, Светската банка и Европската банка за обнова и развој, откако ЕБОР утврди дека прекршила некои од своите процедури, а Бернската конвенција укаже дека изградбата треба да биде запрена со што се повлекува инвеститорите и Светската банка во 2017 година.
Сметаме дека овие институции не би требало да финансираат проекти кои имаат негативно влијание врз животната средина и врз дивиот свет во подрачје како што е Маврово.
Вели Чоловик-Лешовска, со запирањето на проектите Бошков мост и Луково поле не заврши планирањето и одобрувањето на нови концесии за енергетски проекти во Маврово. Во изминативе неколку години, властите во земјава планираа изградба на над 20 мали хидроелектрани во Националниот парк, 4 од нив се веќе оперативни, а кон крајот на 2017 година владата го продолжи рокот за изградба и почеток на работење на уште 4 мали хидроцентрали. Во Македонија во моментов се изградени 9 големи и 73 мали хидроелектрани кои се оперативни, но граѓанските здруженија посочуваат дека според издадените концесии таа бројка ќе се искачи на околу 120 хидроелектрани, од кои една третина се во заштитени подрачја од некаков вид. Македонската влада во јануари оваа година повторно објави тендер за 22 нови хидроелектрани, од нив една половина во заштитени подрачја, како што посочуваат активистите. Деновиве влада одлучи да додели 18 концесии од овој повик, 3 понуди се одбиени заради барање за концесии во заштитени подрачја, додека една е одбиена заради некомплетна документација. Ана Чоловик-Лешовска е меѓу 6 овогодишни добитници на Голдмановата награда за животна средина, која оваа година одбележува 30 годишнина.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Најавите на еврокомесарот Јоханес Хан дека Македонија ќе добие датум за преговори со Европската Унија и најавите на премиерот Зоран Заев дека метлата ќе заигра за 2 недели се главни теми во дневните весници. Прегледот го подготви Горица Попова.
Еврокомесарот Јоханес Хан со нова изјава и нова потврда во интервју за Радио Слободна Европа. Европската комисија на 29 мај ќе препорача отворање на пристапните преговори за полноправно членство на Северна Македонија и на Албанија. Тогаш имено Европската комисија ќе го објави годишниот извештај за напредокот на земите кои се во процесот на проширување. Двете земји ги исполнија условите и сега е до земите членки да излезат со политички проценки, додава Хан во интервјуто, а веста ја пренесува Независен. Оваа вест Слободен печат ја објавува на насловната, денот Д за датумот е 29 мај. Во почетокот на јуни ќе се знаат промените најавени со метлата на Заев, насловува Независен, по изјавата на премиерот дека во почетокот на тој месец ќе излезе комплетно со промени на министерско ниво во државните институции, а кон крајот на јуни ќе почне и по вертикала во општините каде што државата е представена со одредени државни институции. Вечер ја користи најавата на новиот председател на државата Стево Пендаровски со своје видување на работите. По наднасловот «Нема помирување» објавува наслов «Тотална власт со тотална контрола», следат откази и партизација на безбедносниот систем. Дури во текстот вечер појаснува дека во Агенцијата за разузнавање и во кабинетот на предходникот Иванов работеле лица кои што се под истрага на обвинителствата, бидејќи се поврзуваат со крвавите инциденти во собранието. Независен на насловната пишува за темата што последниве денови е особено интересна за јавноста – Иванов една година кираджија на Џевахир, а во текстот додава дека Иванов, кој беше дел од деценицкото политичко травматизирање на државата, ќе ја чини над 160.000 евра годишно доживотно. Со 1800 евра месечна пензија, шофер, службено возило, кирија за канцелариите. Но дека истите привилегии ги користат и поранешниот председател Бранко Црвенковски и семејството на трагично загинатиот Борис Трајковски. Слободен печат неофицијално дознава. Бомбашот од Будимпешта е скопски таксист. Имено Деновиве беше објавен тајно снимен разговор на пратеникот Павле Богоевски на сајт регистриран во Русија, а Весникот дознава дека тој се случил пред 3-4 месеци, а со телефон го снимил таксистот кој го возел Богоевски додека зборувал на телефон. Иако снимката постоела неколку месеци, објавена е дури завчера кога Богоевски, како председател на Собраниската комисија за мандатно-имунитетни прашања, најави дека ќе ја почне постапката за одземање на пратеничкиот мандат на Груевски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Страстен, поетичен, искрено љубовен до болка, полн воздишки и танцувачки ритми. Таков е новиот албум «Момома» на Фолтин, на кој членовите на составот на мудар начин ги вкрстија уметничкото и комерцијалното, подпишувајќи го своето најдобро дискографско издание до сега. Љупчо Јолевски.
Ако сите грешни мисли, трепети и сензуални воздишки во популярната музика кулминираа со она неодоливо и страстно Fever на Елвис Присли, кому разбирливо не му се рамни нити оргазмичните испади на Дженис Джоплин, Джим Морисон, Хендрикс, Стоунси, па дури ни стенкањата на една Дона Самер на Мадона, шепотите на Шаде, тогаш за чудо, нашиот пијан Славеј, или поточно Фолтин, со откорнатиот крик од себе ми се води љубов, од што туку објавениот албум Момома со еден потек се пробија до врвот. До реливиот. Нималку со амбиција да го симнат од тронот, па дури и да ги загрозат оние кои глобално му се прикрале низ времето, туку едноставно да ни кажат дека се слободни да пеат за своите желби, потреби, страсти. И дека така удобно се чувствуваат во општеството кое се уште ги плаќа и ќе ги плаќа гревовите на наново родениот лажен конзервативизам. Оттаму тие во втората деценија од 21-виот век, само со стихови, рипови и гегови, стануваат предводници на еден вид задоцната сексуална револуција на мало парче земја. Иако може би тоа свесно и не им била крајната цел. Ете ним им се води љубов, младешки без опции, некомерцијално, раскошно и блудно. И кога веќе си ја потпишал капитулацијата, следува следниот удар со не помалку убавата месечина, во која се измешани навидом бројни влијанија, а сето тоа звучи толку фолтиновски, за да усвитувањето уследи со моторичната мачка во вреќа, која несомнено е уште еден вистински концертен фаворит. И по таквото пристигнување на половина пат, некаде од задаголот дневнејки ви се впушта несоница, како сентиш во кој се милуваат благо джазираната поп музика од 1960-тите, Шпато и неговите импулси, потем како ехо Диме Поповски, Славе Димитров, Даниела Панчетович, со стремежите на едни класици како Бич Бојс, но сето тоа без патетика, туку со стикови кои авторот го издигаат над просечноста во актилното поетско творештво кај нас. И кога разгалувањето ве преплавило, Фолтин безобзирно ве фрлаат на подиумот од нивното фолтиновско диско. Распалуваат со чекор песна која како да излегла од перото на еден Данијел Дарковски и се исправила до македонската класика Шила, со која Маја Оджаклиевска влезе во легендите. И додека Славеот на подиумот ги разлева своите ритми, час фрлајќи ве во објаснувањето да го барате во неговата бовиевштина, а веќе следниот миг во преградките на еден продуцент како Найл Роджер и неговиот проект Шик, сето тоа зачинето со силината и моторичноста на басот пресликан од едни панкаделик или прелеано со синтезајзерите на магот Херби Хенкок од неговата Headhunters фаза. И конечно, авантурата бива крунисана со Ти верувам, една од ретко искрените посвети на љубовта, која ете ја враќа и вербата во чудо, полиена со Стиви Вондеровската усна хармоника. Човек едноставно да се наеже од безмилосно нежните и силни стихови на Славеот, тој заебан лик, кој полека стигна да го допре еквилибриумот на собствениот интерес за музиката и потребата да ги пее стиховите, кои му навираат како вруток.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.